Xavier Rayerdi soziologoa. Xavier, Gabon.
Gabon.
Bueno, ultraeskuina diputatuen kongresuan egongo da, inkesten datue konfirmatzen badira, eta dagoeneko lehenengo datuek ere erakusten dute sartuko dela. Ez dakit, zuk ikertu duzu dezente ultraeskuinari buruz, Europan ultraeskuinak izan dituen espresio eta izen desberdinei buruz, eta arrakasta ulortzeko ze teklari eman dioten, ze min zukitu duten jakin nahi dugu. Ez dakit, harritu zaitu, boxi iragartzen zaizkion emaitza hauek edo pixkanaka espero zirenak dira?
Bueno, ba, ez dakiguna, ez da, atzo bat zoen ortizurdu burru bat, edo marmar bat, ba, bosek iguera ondia eukin zezakela, eta ez dakigu zenbat izango duen, ez da. Hemen, dagoen nolabaiteko aldaketa da, ba, bos eta ultraeskuindarrak ez direla egon politikan ez aktiboki, ez da, eta honek deitzen zaion Europako salbuespena. Hau da, 8 milioi migrari atorri eta hamar urteetan, ba, lehenengo hamarkadan mende honetan, ba, jente esaten zuen, nola da posible Europako gainontzeko herrialdeetan egotea alderdi xenofobo bat, eta hemen ez egotea. Eta hori neurri batean zen, ba, PPek bere azpi kontrolatzen zuelako eskuma guztia, ezta? Eta hori aldo batetik aportu egin da. Baina nik esango nuke, ez komentuzke bi gauza, holan, azteko, eta da, bat, segurenik aukera du precipitantea boxeka inbeste indara aukin desan, xenofobia bera baino gehiago Kataluniako bera da. Ikustot hori horrela dala, Eta nolabait Espainia mantentzen dala gaindik, ba, Europar salbuespen horretan maila batean. Baina bestetik publiko hori ere badago, publiko hori ere badago eta publiko xenofobori badago. Eta albeste batetik, ba, interesgarria da gertu daitela, ze horrek eramango dio, nolabait bere presentzia ukitzera, ezta? Eta alderdi kontrario ere bai jakiteko hori hor dagoela. Eta gero nik esango nuke, ba, beste elementu bat dagoela. Eta da, hau ez da ultraeskuindar arrunta aurrekoa, hemen espainiartasun nolabait esateko, ba, burdo bat atera dute eta vulgar bat, ezta? Baina era berean ere badago, ba, gizarte sektore bat, nolabait industria prozesuetatik kanpo geratu dana, lan mundutik ere gero eta desapegatua dagoena, nahiko desamparatua geratzen dana, eta nolako partiduetan seguruenik bilatuko du, ba, babesa. Eta babesa bilatuko du ze partidu hori jokatzen dut oraindik ez Europa logikara baizik eta estatu logikara.
Eta estatu logika hori iruditzen zaie euren arazoi konponbidea emateko egokiago, errazagoa izango dela?
Bai, azken finean hauek sektore hauetara zuzenduta, azken finean esaten dutena, eta esaten dietena nola bai, ba, bastertuak eratu direnei da, zue inorke zaitu babesten, eta zuen babesa guk sortuko dugu, ezta. Eta nik uste dut, ba, horretarako, ba, badagoela, nola diteko nazioarteko korronte bat bide horretatik doan, ezta. Hemen elementu konfluente asko dago, ze, hau da, zenbat potentzik ez duen nahi, ba, Europa indartxo bat egotea. Zenbatean onelako partiduen bidez, ba, Europa bera auldu egin litekeen barotik, ezta. Baina nik uste dut, horrez gain, ba, begiratu behar dugula, ba, behar bada, hemen badagoela, nolabait globalizazio eta globalizazioaren interpretazioaren kontrako joera bat, eta joera horretan, ba, eure ikuste dute babestu egiten dutela langilegoa, eta langilegoa ikuste du babestuak eratzen direla ere. Orduan, honegi nolabait erreparatu behar dugu interesa hundiarekin, eta batez be postura progresista eta humanistetatik, hemen badago arrisko bat, eta arrisko hori benetan ikuste dut, ba, ekidin egin behar dala edo saiestu alden neurrian, eda. Baina gero nik uste dut gone, ba, espainiartasuna eta nolabait, ba, inmigrazioa den erabilera eta, ba, horren kontra dagoen jente bat ere egon badagoela. Kata egin ziren azterketa Andaluzian, esaten zuten, ba, xenofobia kontuengatik botatu zuela 128 bosi, botante, boseko botante artean, 172 zala, botatzu edo hogeita mazortzia. Beraz, hogeita irogeita amabiak, ba, beste, edo hogei irogeita biak beste arrazoi batzuen gati botatu zuen. Orduan kontua da, jakitea beste arrazio izentzuk, baina badago nola baitere komponente xenofobo bat. Beste kontua da, ba, eskumen artean, zer gertatuko den, eta gaur nola nola bait, ba, azken finean, bosek ere, sortu duen ezkerreko mobilizazio bat, hau da, behar bada, jende bat.
Erreakzioa eragindu.
Bai, nik uste dut, bai, eta undia gainera.
Boxen arrakasta horretan, Steve Bannonen eskua igartzen alda, alegia. Trumpen bai. Estrategia buru izan zena, zer puntutara nio iruditzen zaizu hor egondela loturarik?
Ia, hemen nik uste dut hausela faktorez berdinak, hau da, Steve Bannonek argi dauka, eta gainera nabarmen ki esan du kontu bat. Eta da, bere helburua dala urrengo hauteskunde prozesua. Hau da, Europar Batasuneko eta Parlamentu Europearreko botuak direla berari interesatzen zaizkiona. Steve Bannonek esan du, eren bat, alizan ezkero, ultraeskuindarrak esan behar dutela. Orduan, horra doa zuzendua bere estrategia. Gero ez du beste kontu bat, estrategia digauzatzen denan, estatu bakoitzaren barruan, ba, behar bada, faktorez berdinekin aurkitzen da. Eta toki batzuetan badauka nola baiteko exito undiago bat eta beste dutan eskazagoa. Behar bada uste izango zuen Espainian undiagoa izango zuela. Baina nik uste dut badagoela Espainian zerbait ez dakizere egia esan, zerreindik ba emigrazio arloan gabiltzan duk eta dugu deskubritu. Ez dakiguna da faktore guztiak emanda zergetik ez dagoen xenofobia kopuru undiago bat.
Segituan segituko dugu, Xavier, momentutxo batean. Bueno, 9:30 egingo dugu bilketa datu hauena guztiena, ordurako ba, kontaketa aurreratu xeago ere ariko da, eskuin muturraren fenomeno ari ginen aztertzen Xavier Aierdirekin, zuek ere Xavierrekin zerbait aipatu nahi baldin baduzue, mikrofonoa zabali dituzue, beraz, tranquila dozerrasan. Bai galdetu nahi nizun, Xavier, orain Europako hauteskundea datoz, Vox aurkeztuko da hauteskunde hori eta ez dakit Europa mailan beste ze indarrekin gara ditzaken harremanak Voxek.
Bosek, ba, internazional guzti horrekin, hau da, azken zinean, ultraeskuindaren internazional bat montatzen ari da. Seguruenik, aspektu konkretutan edituzte izango, ba, nahiko lituzketen, ba, konvergentziak, baina orokorrean eremu berberean sartzen dira, hau da, Europa ahul bat nahi dute, azken zinean, Europa ahul hori ondo datorkie inguruko potentzi guzti, beste aldo batetik Europa berak ere, ba, kriston arazoak dituza, azken finean, ba, bueno, ba, hor badago indefinizio bat eta oso ondo aprobetsatzen ari dira indar guzti hauek, Europaren egoera oso zaila da, eta nik uste dut, ba, hauek konvergentzia izango dutela, ba, Marine Le Pen, Salvini, Orban, eta beste guztiekin. Eta asko dira, asko dira, eta ez bakarrik, ba, Salvini edo Orban, hau da, Suedian, Finlandian, eta horrelako ustezko ba realitate hiperdemokratika eta sozialdemokratetan indarra handia dute.
Ikusi dugu Voxen kanpaina aurreko eta kanpainako jardunak eragin duela beste alderdien diskursoan. Orain kongresura sartutakoan ere baldintzatuko du gainerako eskuineko alderdien jarrera edo egin beharreko mina nolabait esan da eginda dago?
Ez, oso teoritza dut dagoena da partidu hauek duten kontagio efektua. Nik uste dut hau terrible izaten dala, da? Ze hauek gehientan ez dute irabazten eurek boterera alduta kasu ba arraro batzutan izan ezik bastatu baterako Orban edo ba behar bada ba Polonian gertatzen diren ba egoeretan ba gertatzen den moduan ez da, azken zinan hor badago ba aldez aurretik hainbat kontu historiko ondo bukatu gabeak, identitate arazoak, Europara sartu izana, ba, erdi bordika, orduan, hor badituzte euren problema pertsonalak edo estatala konpontzeko kontu ez da. Baina, kontagio efektua ikeragarri izaten da, eta hauek gehienetan irabazten dute gainontzeko partiduen agenda, erretokatuz edo eraginez, ezta. Uh-huh. Eta azken finean, problemarik handiena eta horregatik, ba, bueno, ni banago beste gozatzen artean zurrumurren arteko zare batean ere ez da fazen, eta hor daukagun nolabaiteko ba holango ideia indartzua do edo indarra da azken finean ez dugula lortu behar ba impunitate eremuak sortu daitezen. Dauek hori da lortzen dutena, ba? Euren presentziarekin albokoak nolabait garatu behar dute mezu xenofobo bat konpetitzeko ba bozegin eta eraberan ere kakastu egiten duen nolabait esateko ba panorama parlamentario guztia. Mm-hmm. Hemen aukin dezakegun datuen arabera ikusiko dugu nola da zen gauzak, baina hemen aukin dezakegun suertean nolabait izatea da gaur gaur eskumek ez dezatela dukin neikoa eurek ba azken finean gobernu hartu alizateko. Uh-huh. Kasu horretan aldi izango balute hartu eta gehiengo aukingo balute, orduan bozen eraginek eragare esango litzateke. Ez badute lortzen, ja nolabait geratzen dira euren portzentaiarekin, baina euren eragina ikusiko da urrengoetan parlamentuan.
Bueno, momentuz, de kontaketa dagoenean, Alderdi Popularrak 67 lituzke, 47 lituzke Ciudadanosek, eta 21 Voxek, oker espaldin banago,
125 bat, edo.
Ez 145 baino, beherago, 122-123 inguruan geratuko litzateke eskuineko hirukoa kontaketa orain dagoenean.
Egingarriagoa da une honetan Alderdi Sozialista eta Ciudadanosen artekoa alazta guztiz ere ez dira iristen, baina hirugarren txiki batekin egin dezakete.
Uh-huh. Felipe?
Ez nik Xabir Aierderi gauza bat ados egonda, ez? Boxen fenomenoa. Nik uste dut Jean-Marie Le Penen alderdean alden difentea dela. Baina gauza bat, ez da ipatzen, baina nesat oso garrantzizkoa da feminismoaren kontra daukaten joera hori. Osea, esango nuke, azken finean diskurso bat badagoela hor, eta bata da industriatik kanpo geratu dienak, baina nik esango nuke, feminismoaren aurrean ere koloka geratu diren hoien iritziare hor dagoela. Azken finean, boxez esaten du, ez? Bosak esaten du, bueno, ba feminismoa da, dala feminazis, nazismoa dala. Zanet, horrere nik uste dut horba dagoela, koloka jarze bat, gizarte patriarkal baten hortan, ez? Eta hori izan zen, Jean-Marie Le Penen diskursoa, eta zanet, hori ez dala inbeste ipazen, baina nik uste dut hori de importantea dala, ez? Bosean kasuan, gero beste gauza batzuk, zanet, ba, Jean-Marie Le Penen badauzkala, harreman, egia da, harreman estuago dauzkala, Trumpekin eta Putinekin, Vox oraindik alderdi berria dalako, eta hemen digurtazuta nik uste dut izango ditulako babesa handiagoa, baina hori ere esan behar da, eh? Hor badagolako komponente matxista handi bat, Voxen, eta gero Voxek kutsatu duena, oza, PP-ren barruan, eta horre, zein matxista goa, eta zein horrez, eta hori ere, nahi, iusen zaite hori ere badagola hor.
Bai, guztizados, eta beste inbat kontu ere, esango duke hori bai, hori horrela da. Nik uste dut, bai, jokatzen dutela neurri batean horrelako kontzientzia antimodernizante baten aurkaz da, eta nolabait, ba, gizarte honek lortu dituen aurrerapen ugariren aurka. Orduan, hori egia da hor dagoela, baina nik uste dut hor arazo bat dute, eta arazo objektibo bat dute. Eta arazo objektiboa da, gainontzeko eskumek hori onartu dezaketen ala ez. Behar bat lehenengo momentu batean, gainontzeko eskuma horiek hartzen dute, eta ez hori bakarrik eta batzuetan, Voxek planteatzen duen aitzakiarekin ere, ba, nahi zituzten zenbait lege berrikusi. Mm-hmm. Baina gaur esate baterako, geratzen badira 145-145 boto diputatutan hiru eskuinek, eta nik ez nuke hor sartuko, esate baterako aspektuetan ez nuke sartuko Ciudadanos, orduan, hor PP eta Vosen arteko kontu balitzateke gehiago. Nik uste dut EDP jakin behar dutela lehenengo eta behin ezin daitekeela behintzat Europan horrelako diskurso hain antigualdeko batekin exitoa eukin. Hau da, nik uste dut hori eurek ere nolabait definitu, autokokatu eta nolabait berrorientatu egin beharko direla, ba, ikusteko zenbatean eure planteatzen dutena ja, dagoeneko gizarte honetan onargarria dena da ez.
Xabier Aierdi, estimatzen dizugu eta asko gainera gaur gauean eskuin muturraren inguruko haue guztiak azaltzera guregana gerturatu izena. Hurrengora arte.
Venga, bombe, bili, bai.
Goize, gaueko, 9:30 pasatxo dira, datu